habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. waa habeen sabtiya 6da noofembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamkao dhan. waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed ismaaciil. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah abaaro ka jira koonfurta soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey xoolaha galaafanaya ayaa lasoo sheegayaa in hadda ay bilowdeen in dadka gaajo iyo haraad ay u dhintaan.
hadda hal cunug uu ku dhintay, dad kaloo garaaw waa la sheegaya oo meesha dhibaato beerka baahi dhulka ku wada haayo. wixii wax macnaha wax laga sheekeyn kara ma aha. wallaahi abaartaa qofkii waa arka oo maa dhex taagan ama meesha istaago unbaa dareemi kara baahiyada iyo dhibaatada waddanka taago. xoolihii hadda waaba laiskala soo tegey, dadkii aa ceymo u baahan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warkii ugu dambeeyey xaaladda dalka etoobiya, maraykanka oo ku baaqay xabad joojin degdega. barnaamijka martina microfoneka iyo caweyska washington ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo anigu waa jamaal axmed cismaan idin akhriyo. ismanwaa maalin qaatay kadib ayaa xubnaha xisbiga dimuqraadiyiinta ee maraykanka waxaa isla meel dhigeen in ay meel mariyaan xirmo dhaqaale oo gaaraya 1 trillion oo wax looga qabanayo kaabayaasha dhaqaalaha. qorshahaasi oo madaxweyne Biden soo jeediyey hore ayaa lacagtan waxaa lagu maalgelin doonaa islamar ahaantaasina lagu samayn doonaa ballaarin iyo horumarin kaabayaasha dhaqaalaha ee maraykanka, iyadoo ansixinta kadib marka loo dirayo madaxweynaha maraykanka Joe Biden. Biden oo arrintani ka hadlayna waxa uu sheegay inay tahay tallaabo hore loo qaaday islamar ahaantaasina uu aada u bogaadinayo. codbixinta oo 2028 ay ku codeeyeen ha, halka 2006 ay kasoo horjeesteen, ayaa dhacday goor dambe oo Jimcaha ahayd, waxaana guul la taaban kara u tahay xubnaha xisbiga dimuqraadiga, gaar ahaan ajendaha madaxweyne Biden oo iyagu isku khilaafsanaa arrimahaasi, kuwaas oo ku muransana ajendayaasha. maamulka Biden ayaa hadda kormeeri doona hagaajinta ugu weyn ee wadooyinka Maraykanka, tareenada iyo kaabayaasha kale ee gaadiidka muddo sannada, kuwaas oo uu ballan qaaday inay u abuuri doonto shaqo dad aad u fara badan oo Maraykan ayna kor u qaadi doonto tartanka ka jira Maraykanka. ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhimatay caasimada dalka Sierra Leone, halkaas oo qarax la sheegay inuu ka dhashay booyad shidaal siday oo ka dhacay magaalada Freetown ee caasimada dalkaas, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters. dowladda ayaan weli xaqiijin tirada dhimashada rasmiga, balse maareeya xarunta qaabilsan meydadka ee magaalada caasimada ayaa tilmaamay in qaraxaasi kadib ay heleen 19 meyd. dhibanayaasha ayaa waxaa ka mid ah dad ku soo xoomay goobta si ay u badbaadiyaan shidaal ka daadanayay booyadda kadib markii ay dilaacday. sidaasina waxaa qoray oo facebooka soo dhigtay duqa magaaladaasi Brima Bure Seseya oo madax ka ah xarunta ka hortaga musiibooyinka qaranka ee dalkaas ayaa muuqaal goobta laga duubay ku sheegtay inay jireen waxyeelo badan oo meydad ah oo dad jirkooda gubtay. waa shil aada u xun, ayay tiri. sawiro si weyn loogu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dhowr qof oo si xun u gubtay oo daadsan wadooyinka, iyadoo dabku uu ku fiday dukaamo iyo guryo ka agdhowaa halka qaraxu ka dhacay. wakaaladda wararka Reuters ayaa waxa ay sheegtay inaysan awoodin xaqiijinta sawiradaasi inay yihiin kuwa maanta la qaaday. 3 qof ayaa sabtida maanta ay ku dhaawacmay weerar midi loo adeegsaday oo ka dhacay gudaha tareen oo u kala safrayay magaalooyinka Regensburg iyo Nuremberg ee dalka Jarmalka, sida uu wariyay wargeyska maalinlaha ee Bild. wargeyska ayaa intaasi ku dareen boliisku ay qabteen qofka weerarka geystay. wargeyska ayaa sheegay inaysan jirin faahfaahin laga bixiyey qofka weerarka geystay, dhibanayaasha iyo in dhaawacyada soo gaaray yihiin kuwo daran ama kuwo fududintuba. weerarka ayaa dhacay 8:30 subaxnimo xilliga magaalada Nuremberg ee dalka Jarmalka. warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal, aanu gudagalno qodobadan idaacadda caawa idinkugu hayno. muddooyinkii ugu dambeeyey abaaraha ka jira koonfurta soomaaliya ayaa waxay galaafanayeen dad waxay galaafanayeen xoolaha ay sidoo kalena waxaa hadda la soo sheegaya in dhibaatooyin ay soo gaarayso dadka ku dhaqan deegaanada ay abaaruhu ka jiraan. Duleedka magaalada Kismaayo ayaa la sheegay in hal qof uu haraad ugu dhintay, arrintaas oo salka ku haysa abaaro deegaanadaasi ka jira, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha v o a magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
abaarahan sida weyn u saameeyey dadka iyo dunyada ee ku dhaqan deegaanada dhulka miyiga ahi ee galbeedka magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu soo warramayaa in xilligan ay bilowdeen in ay dadka u geeriyoodaan oonka iyo haraadka ka jira deegaanadaasi iyo gaajada, waxaana lagu soo warramayaa in wiil yar oo 20 jir ahi uu u geeriyooday gaajada iyo haraadka ka jira deegaanada dhulka miyiga ahi ee fogfog ee u dhexeeya Biroole iyo Buule Xaaji, sida ay inoo xaqiijiyeen dadka deegaanka. ciise axmed maxamed ciise borow oo ka mid a dadka ka soo jeeda deegaanada ay abaaruhu saameynta ku yeesheen ayaa v o a uga warramay xaaladda dhabta ahi ee ka jira deegaanadaasi.
biyo la-aan rasmi ah dadka heshay, gaadiidaa loogu dhaaminayay biyihii, gaadiidkii waa ka soo laabtay, roobna weli lama helin. laakiin hoosingow iyo Kismaayo inta u dhexaysa dadka maanta meesha yaalla waxay u baahan yihiin dad islaama oo u gurmaday u baahan yihiin. waxaa ka mid ah Kulbiyow ilaa iyo eelboorka Kismaayo inta u dhexaysa, dhinacaana Istanbul, Bernasey ilaa iyo Biroole aagaani ku jiraan. dadka loodii waa ka dhammaatay, hadda biyo la-aan fara badanna waa haysaa, ceel ma jiro, warihii waa dhammaadeen, balli laga cabaa ma leh, malkadii awal dadka ku nafdhoorsan jireen malkadii biyo ma leh.
Khadiije Xaaji Yacquub oo ka mid a bulshada rayidka oo toddobaadkan gaartay deegaanada ay abaaruhu sida weyn u saameeyeen ayaa v o a uga warantay waxa ay indhaheeda ku soo aragtay intii ay ku sugnayd deegaanada dhulka miyiga ahi ee galbeedka magaalada Kismaayo.
hadda hal cunug uu ku dhintay, dad kaloo garaa waa la sheegaya oo meesha dhibaato beerka baahi dhulka ku wada haayo. wixii wax macnaha wax laga sheekeyn kara ma aha. markaad dawiyada iyo meelaha ceelasha markaad taagan tahay, oo sida yaaq bashaaroo kale markaad taagan tahay, haadweynoo kale marka biyaha meelaha laga dhaamina aad taaganta, aadan ooyin baa ku qabanayso. xaaladda waddanka ka jirta xaalad caadi ah ma aha. abaartaa abaar laga sheekeyn kara ma aha. wallaahi abaartaa qofkii waa arka oo maa dhex taagan ama meesha istaago unbaa dareemi kara baahiyada iyo dhibaatada waddanka taago. waddanka dhibaataa taagan, baahi baa taagan, ummaddii xoolihii way ka dhammaatay. meel walba oo Soomaali ay joogto abaar baa ku haysato, khaasatan Jubbaland dadka jooga abaar baa haysato. abaar aan la soo koobi karin oo reer Jubbaland oo khaas ay u too abaar xoog leh baa ka jiro. walaal, ummadda Islaamka iyo beesha caalamka iyo ciid walba oo dadka u gurmanayso, waxaan ka codsanaynaa dadka in si bala aadanimo ah, si arxan naxariis ah.
Khadiija Xaaji Yacquub ayaa sheegtay in xilligan loo baahan yahay in gurmad degdeg ahi loo fidiyo oo la badbaadiyo dadka ay xoolahoodu ku leedeen abaaraha, dad badanna ay qarka u saaran yihiin inay u geeriyoodaan gaajada iyo haraadka ka jira deegaanada Buule Xaaji, Kaamjiroon, Cabdalla Biroole ilaa deegaanka Yaqraar, oo lagu soo warramayo in dadku ay daadsan yihiin hareeraha wadooyinka, xooluhuna ay deegaanadaasi ku baabi'een.
xoolaha dadkii xoolihii hadda waaba laiskala soo tegey, dadkii yaa ceymo u baahan. xilliga maanta aan joogno seen dad ku ceymin karna ayaa taagan, inkastoo culimaauddiin iyo dad ay gurmadeen. wixii wax hadda ummaddii Islaamka ah meel walba ay joogaan inay gurmadaan waa muhiin. dadka wayaantaa jooga waa dad dhibaataysan, tabaalaysan, xoolaley ahaa, xoolo ku tiirsanaa. waa dareemi kartaa qof xoolo ku tiirsan oo xoolihii intay ka dhammaadeen lafihiisii maanta ceymo u raadinayaa taagan. maanta lafa ceymo raadin baa taagan maahe. xoolo warkeeda aadan uma jiro. waxaan ilaahay ka baryeenaa subxaana watacaala ummadda inuu ilaahay roob u keeno. waxa ceymin kara maanta ummadda alla subxaana watacaala ceymin karo, ceymatii alla waaye. walaal, marka dhibaatadaasaa taagan.
Shariif Ibraahim Goobweyn oo ka mid a mudanayaashii hore ee baarlamaanka Jubbaland ayaa dhankiisa ku biiriyey qeyladhaanta in gurma degdega lala gaaro dadka ay abaartu saameysay.
dadka hadda qarka u saaran dhimasho xoolo marba bini aadan haddii taagantahay sheekada xoolo lagamaba sheekeyn karo. marka dadkii aaday u baaba'ayaan oon wax ugu badan oo laynayn oon waay. hadda meel bini aadan ah uu dhintay, abaar uu dhintay, waxaa ka jirtay deegaanka galbeed, gaar ahaan ilaa intuu dhexaysay Kaamjiroon ilaa iyo Birool intuu dhexaysay. yaa hadda qof bili aadan waxuu abaar u dhintay ka jira naloo soo sheegayaa. qof waxaa waaye wiili adiga ilaa iyo 12 jir ah, intay micnihii roobaa daa ladhahay guureen, roobkiina ay gaari waayeen, oo yarkii wuxuu gaaji iyo biyo la-aan ugu dhintay. dadkii meeshaa laga soo qaaday, xoolo warkeed iska daayiga la soo badbaadiyey,
maalmihii dambe waxaa si weyn u sii xoogaysay abaaraha ka jira meelo badan oo Jubaland ka mid ah. Inkastoo deegaanada qaar ay roob ka da'een, haddana wali waxaa muuqanaya dhibaatada ay geystay abaarta ee ku dhufatay meelo badan oo Jubaland ka mid ah, waxaana sii kordhaya qeyladhaanta ka imaanaysa dadka reer guuraagahi oo badankoodu ay xooluhu uga leedeen abaaraha ka jira deegaanadooda. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Markana dhinacayo dalka Ethiopia, cadaadiska ayaa ku sii kordhaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed, iyadoo 9 urur oo ka soo horjeeda dowladdiisa ay isbahaysi ku dhawaaqeen. Isbahaysigaas oo ka dhana dowladda, waxaana ciidamada fallagada la sheegayaa inay ku sii siqayaan caasimadda Addis Ababa. Mareykanka waxaa ugu baaqay dhinacyada dagaalamay xabad joojin degdeg ah. Wararkii ugu dambeeyay arrintan waxaa diyaarisay wariyaha V O A dhinaca diblomaasiyadda Cindy Sain, waxaase inoo soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Colaadda muddada sanadka ka socota Ethiopia, gaar ahaan gobolka waqooyi ee Tigray, waa mid guuxeedu uu gaaray Washington, halkaas oo dad mudaharaaday ay isugu soo baxeen Khamiistii meel ku dhow aqalka Kongareska. Dadkaasi ayaa cambaareynayay waxay ugu yeereen xasuuq ay geysatay dowladda Ethiopia iyo Mareykanka iyo qaramada midoobay oo aan wax tallaabo ah u qaadin sidii colaadda Ethiopia loo joojin lahaa. Sidoo kale, magaaladan Washington waxaa heshiis isgaashaan buursi ah ku kala saxiixday 9 urur oo mucaarad ah si ay xukunka uga tuuraan dowladda Abiy Ahmed. Dhinaciisa, ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu sheegay in dowladdiisu ay guusha u dambeyn doonto isagoo ugu yeeray dadka ku nool Addis Ababa inay hubka qaataan oo ay isdifaacaan. Ergagaarka ah ee Mareykanka ee arrimaha Geeska Afrika Jeffrey Feltman, oo ku sugan caasimadda Ethiopia, ayaa hawl adiga ay wajahaysa. Sida uu qabo Axmed Suleiman, oo ka tirsan macadka Chatham House ee fadhigiisu yahay London, V O A dana u warramayay.
Sida aan fahamsanahay, qayb ahaan Feltman waxa uu halkaasi ku joogaa martiqaad uu ka helay dowladda Ethiopia, marka waxaa suuragala inuu wax kala furfuro. Waxaa dhici karta in laga wada xaajoodo xabad joojin, waxaa dhici karta in colaadda keliya maahe guud ahaan godka mugdiga ah ee uu dalkaasi ku sii socdo laga wada hadlo.
Mareykanka ayaa ugu baaqaya dhinacyada oo dhan inay ka wada xaajoodaan xabad joojin, islamarkaana ay ogolaadaan in gargaarka la gaarsiiyo dadka Ethiopia ee u baahan. Makiila James, oo horey u soo noqotay kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ee arrimaha Bariga Afrika, oo la hadlaysa V O A da, ayaa tiri:
The U.S. has always been a friend of the Ethiopian people and has been a real supporter of Prime Minister Abiy. What we're seeing now threatens to undermine.
Waxay tiri Mareykanku weligiiba waxa uu ahaa saaxiibka Ethiopia, waxaana uu si dhaba u taageeray ra-iisul wasaare Abiy Ahmed. Hadda laakiin waxaan aragnaa in waxa socda ay dib u celinayaan dhammaan horumarkii iyo ballanqaadyadii Abiy uu sameeyey markii uu xafiiska yimid. Marka waxaan rajaynayaa in dadaalladii la soo galay aan meel cidlaa lagaga tegin, oo aan aragnaa iyadoo si miyir qaba loogu noqonayo heer Ethiopia hormoodu noqoto xasiloonida iyo horumarka gobolka.
Mareykanka ayaa kala shaqaynaya midowga Afrika iyo dalalka ay saaxiibka yihiin ee gobolka iyo qaramada midoobay sidii la isugu dayi lahaa in la abuuro jawi xabad joojin, sida ay sheegtay Ambassador James.
So I would say that the collective approach is raising the diplomatic stakes, putting more pressure on the government.
Waxay tiri waxaan dhigi karnaa dadaal wadajir ah ayaa sare u qaadi kara fursadaha diblomaasiyadeed hadday noqon lahayd dowladda oo cadaadis lagu kordhiyo iyo dhammaan dhinacyada oo loo soo bandhigo waxyaabo soo jiidan kara si ay isugu yimaadaan miiska wada xaajoodka oo si furan ay uga wada hadlaan arrimaha dalkaasi. Ma aha wada hadal hal dhinac ah ee waxaa lala hadlayaa jabhada TPLF, waxaa lala hadlayaa Eritrea, dalalka dariska ah, iyo dowladda Abiy Ahmed.
Maalinta Isniinta ah ee soo socota, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa inay kulan gaar ah ka yeeshaan mushkiladda ka taagan waddanka Ethiopia.
Aad buu mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay waxaana soo diyaarisay wariyaha V O A dhinaca diblomaasiyadda Cindy Sain. Halkaad ka dhigaysanayseen waa V O A gaar ahaan barnaamijka Caawa iyo Dunida. halkana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka martida microfoneka oo aad xiliyadan kala dhegeystaan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa soo diyaariyey soo jeedinaya.
todobaadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa doktor maxamed xuseen gaas oo ka faalooda arrimaha amniga iyo siyaasadda geeska afrika. Kusoo dhawo marka hore barnaamijka.
Waa mahadsantahay Ridwaan.
Soomaaliya waxay amartay in dalka uu ka baxo ku-xigeenkii ergeyga midowda afrika Simon Mulongo, waxaana lagu eedeeyey dhaqdhaqaaqyo aan weli la shaacin, laakiin la sheegay inaanu la jaan qaadi karin waajibaadka shaqo ee AMISOM iyo istaraatiijiyadda amniga Soomaaliya. Wax faahfaahin oo dheeraad ahna arintaas dowladdu ma aanay ka bixin. Marka su-aasha koowaad aan jeclaa inaan ku weydiiyo waxa ay tahay, maxay noqon kartaa sababta ay dowladdu amarkan u soo rogtay?
Waxyaabo badan baa ka heli karaa. Nidaam anshaxa diblomaasiyadeed oo qofku baal maraa keeni karta, waxaa keeni karta khiraaf ku saabsan xagga istaraatiijiyadda amniga, sababtoo wadankii hadday dowlad ka jirto oo AMISOMna ay nabad ilaalin tahay, waxaan ognahay waxaa had iyo jeer muhiimka ah inay u hogaansamaan istaraatiijiyada amni ee dowladda Soomaaliyeed ay jeexday. Marka taasina hadday dhacdo inay garab maraan dekule, isagu madaxii buu ahaa, madaxii labaad buu ahaa kuxigeenka. Dowladdu waxay mas-uul ka tahay wadanka iyo dadka. Cidda wadanka joogta ama nabad ilaalina joogto ama gargaar iyo hay-ad ama qaramada badan ciday doonta ha ahaato, dowladda ayaa ka mas-uula. Waxa weeyaan dowladdu waa inay marka hore siiso ogolaansho, ogolaanshaha kadib hawlahooda waa inay ku dabagasho. AMISOM marka loo yimaado waxa weeyaan Soomaaliya nabad ilaalin bay ku joogeen muddo dhowr iyo toban sano ay joogeen. Waxaana sanadihii dambe ka imanay su-aalo badan oo ku saabsan waxqabadkooda. Marka qasab haddii waxqabad in laga hadlayo meesha timaadana, khaladaad baa soo baxaya oo dowladdu doorkeedii ay ciyaarto inay dabagasho maxaa hayday hay-adaha waddanka jooga ama AMISOM ha noqoto ama UN-ta ha noqoto. Marka tanina taam bay la xiriiraa.
Waayahay, marka ma waxaan dhihi karnaa waa arrin siyaasadeed, ma waxaan dhihi karnaa waa arrin la xiriirta dhinaca amniga? Waxyaabaha hadda aada moodid inay dowladdu go-aanka u qaadatay ee ay ku amartay inuu ka baxo Simon dalka muddo toddoba beri ah.
Xaqiiqatan dee AMISOM waxyaaba badan ay qabatay way jirtaan, khaasatan sanadihii hore oo in xarumaha dowladda ay ilaaliso in maxaa ahayd haykalkan dowladeed ee hadda jira uu soo dhismo. Sacrifice fara badan ay sameeyeen way jirtaa, laakiin haddana waxaa jira nidaam caalamiya baa jira oo nidaamka diblomaasiyadda oo la raaco. Markay noqoto hay-ad ajnabiya ama ciidamo ajnabiya ama urur ajnabiya oo waddanka ka hawlgalaya, sifadu doona kaga hawlgalo nidaamka. Wixii ka baxsan oo shaqsi ururkaa ka mid ah mas-uulaha ahaado ama minjaha ahaado ama hay-adaha ka mida uu la yimaado dowladda waddanka, nidaamkan oo Vienna Convention la dhaho ama heshiiska Vienna wuxuu siinayaa awood inay tallaabo ka qaadato. Tallaabadaas waxaa ugu dambeeya caydinta, laakiin heerar bay soo martaa. Marka hore in lala hadlo hay-addiisa, madaxdiisa la wargeliyo, ciddii kale oo khusaysana la wargeliyo. Haddii ay wax isbedeli waayaan oo dowladdu ku qanci weydo nidaamkii ay u dejisay in la raacayo, marka dambe waxay noqotaa in qofkan waddanka lagama rabo la dhaho. Waddanka lagama rabo hadduu la dhahana waa sharci inuu ka baxo, sharci caalami oo cid walba ayaa hoosantahay weyaan.
Waayahay, marka la fiiriyo AMISOM ilaa iyo sanadkii 2007 ayay dalka ku sugnayd oo ay ka caawinaysa arrimaha amniga dowladihii kala duwanaa ee dalka, inta badanna waxaad moodaa inay ugu muhiimsan tahay dagaalka Al-Shabaab ay kula jirto dowladda inay ka caawiso. Marka wax saameyn ah arintan magu keeni doontaa ayay kula tahay wada shaqayntii dowladda iyo AMISOM?
Ma jirto. Waxa weyaan hay-aduhu badanaa waxaan ogeyn wakiilkii madaxa qaramada midoobay ee Soomaaliya hadda ka hor in la cayriyo, wax saameynana ma ayna keen. Waxa weya waxa meesha ku jira waddan madax bannaan weeyaan Soomaaliya, dowlad buu leeyahay, dowladdu ama tabar daraado ama xoog badnaato, dowladdaasi sharciyad bay huwan tahay. Sharciyada ay huwan tahay waxay awood u siinaysaa cid allaale ciddii ay u aragto inay sharciga ay baal marayso waddanka ama madax banaanida waddanka waxyaaba lida ay ku kacayso ama maxay ahayd wax anshaxa iyo dhaqanka ummaddaas lidku ay ku dhaqmayso in ay waddanka ka masaafiriso. Marka tanina UN-ta ka weyneyd AMISOM, qaramada midooba ka weynaa, haddii qaramada midooba ay wax dhibaato ay keenaysana dhibaato ma keenayso. Midda kale, marka dowladii ama dowladda Soomaaliya ha noqoto ama mid kale ay cayrinayso shaqsi ajnabiya oo ama nabad ilaalin ku jooga ama hawlaha gargaar ama hawlaha diblomaasiyadeed, waxa weeyaan yani wax markaaba kusoo boodaa maaha. Waxaa laga ay u badan tahay muddo in loo seetalaylinayay oo maxay ahayd waxyaabo baaritaano badan la sameeyey, cadeymo badan la sameeyey, cadeymihiina lala qaybsaday matalan midowda Afrika iyo hay-adaha kale ee khusaasiya wadamada kale ee khusaasiya.
Waaya, maxaad u malaynaysaa marka in khilaafkan uu ku salaysan yahay?
Khilaafkan waxaa iska cad. Waxaa jira matalan hay-adaha caalamka markii ay hay-ad meel joogto xarunteeda guud bay report siisaa, warbixin siisaa. Waxaan uga jeedaa matalan AMISOM xaruntan midowda Afrika qeybtan nabad iyo amniga ayay hoos tagaa. Marka taasay report siiyaan, taasina waxaan ognahay muddo aan fogeyn inay soo saareen warbixin ama war saxaafadeed ay ugu baaqayaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay in Soomaaliya uu isticmaalo chapter-ka 7 waddanka loo isticmaalana madaxbanaanidiisi waa lala noqday. Arrinkaana dowladdu kuma waafaqsanayn, cid kaloo Soomaaliyeed oo ama goboleeda amay ka telikeliyeen ma jirto. Taasina marka waxay caddeyn u tahay in kuwan jooga, waa aniga fikirkayga, Soomaaliya nabad ilaalinta u jooga kuwa ka mid a ay arrimahan ka shaqeeyeen oo ka dambeeyeen, waynanu uga arkinba dowladdu inay dowlad ay tahay oo jirto.
Waayahay muddo dheer ayay AMISOM caawinaysay marka laga hadlayo ciidanka Soomaaliya iyo amniga dowladda iyo xarumaha muhiimka ah ee dowladda intaba. Goorma ayaad isleedahay Soomaaliya waxay u gudbi doontaa inay AMISOM uga mahad celiso dadaalkeedii, islamarkaana ay ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh ay la wareegaan guud ahaan amniga dalka?
Wallaahi ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh hadda way jiraan, ama kuwa maamul goboleedyada jooga ha noqdaan oo ciidamada maamul goboleeda ama kuwa federaalka. Waxa weeyaan aniga fikir ahaan waxaan aaminsanahay AMISOM inta ay Soomaaliya joogto way adkaanaysaa ciidan buuxa in la dhiso, sababtoo ah dantii AMISOM iyo dantii Soomaaliyeed baa iskhilaafsan. 12 sano joogaan waxaa la leeyahay Al-Shabaab baa lasoo afjari waayey, 20 ku weeyaan. Arrinkaana yacni deqbixiyaasha caalamka bar ka mida waxaan ognahay inay lacagtii ay ku kaliyeen AMISOM ay jareen oo sababo fara badan iyo waxyaabo soo noqday, waxyaabo badan ay jiraan. Khilaafna uu jiro AMISOMta dhexdooda, waxyaabo badan, siyaasado badan. Marka waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed waxaa la quman ama maamul goboleedyada ha noqdaan ama dowladda federaalka ah, waanuba aan ra'yi ahaan qabaa in maxaa ahayd tallaabadan ay dowladdu qaaday ay tahay tallaabo ay tahay inay garab istaagaan, ugu ammaanaan mucaarad iyo muxaafidba. Wixii khilaaf oo jiro Soomaalida dhexdeeda laga heshiyo, ciidamadii Soomaaliyeedna dhisitaankooda la dedejiyo, sababtoo ah golaha ammaanka qaramada midoobay muddo ka hor sanadkii hore inay ahayd baan filaya, mise 2 sano ka hor, waxaa lasoo saaray in wax oo dowladda Soomaaliyeedna ay hormuud ka ahayd waxa ladhaho Somali Transitional Plan ama qorshaha kala guurka amniga ee Soomaaliya. Qorshahaasi wuxuu qeexayay December bil ama 2 bilood kadib hadda oo December sanadkan dhamaadkiisa, December 31-geeda, in hal askari oo AMISOM una waddanka joogo. Tiina waxaad moodaa inay dib u dhacday oo sababo kala duwan AMISOMta lafteeda ay qeyb ka tahay. Marka anigu ma qabo wax dhibaato inuu arrinkan keensanayo, wuxuu keensanayaa in laysla xisaabtamo AMISOM lala xisaabtamo. Waxaan aanan dhihi lahaa, aan ku talin lahaa hay-ad walba oo waddanka joogta waa in lala xisaabtamo. AMISOM keliya maaha, hay-aday doontaa oo waddanka joogta oo hawlka haysa cid walba ajnabiga joogta waa in lala xisaabtamo oo maxaa sharciga waddanka. taasi ku jiraa horumarka iyo wanaagga iyo amniga iyo kala dambeynta maxaa ahayd soomaaliya iyo qofka muwaadinka soomaaliya inuu amnina ku seexdo kuna soo tooso.
Waayahay ugu dambeyn haddiiba Amisom waqtigeeda uu dhammaado markii loogu talagalayna kulley waa ay bixi doontaa, ma laga yaabaa in Soomaalida dhexdeeda wadahadalo u furmo gaar ahaan marka la eego dowladda iyo hadda Al-Shabaab?
Markeedii horeba waxay ahayd anigu ra'yi ahaan waxaan qabaa in ay Al-Shabaab la gasho wadahadal bay ahayd markeedii horeba, sababtoo ah waxa weeyaan wadahadal arinka Soomaaliya waxaan ahayn uma arko in lagu xalin karay. Waxa weeyaan iyadaa waddankii dowladka ama dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalku ay yimaadaan waddankan qorshe dib u heshiisiin oo dhammaystiran oo maxaa ahayd taabagala inay la yimaadaan oona cid kaloo shisheeyayo cidna ayna ka sugin. Haddana weli arin u yaalla weeyaan madaxda hadda joogta ha noqoto ama kuwa mustaqbalka imaan doona. Waxaan qabaa sida kaliya oo Soomaaliya ay dowlad macno leh ku noqon karto, waddanku amni ku noqon karo, muwaadinka Soomaaliyeed uu amni ku heli karay inay tahay wadahadal in lala furo, wadahadal Soomaaliyeed oo maxaa ahayda taabagala xarakada Al-Shabaab iyo cid walba oo maxaa ahayda Soomaaliyeeda oo wax taban.
Aada buu mahadsan yahay Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo ka faalloodaa arrimaha amniga iyo siyaasadda Geeska Afrika. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusina inaan la xiriiray wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq si aan faahfaahin uga weydiiyo go'aanka ay dowladdu qaadatay, ha yeeshee ma aanu ka soo jawaabin codsiga. Intaas ayaana ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha awoodda la heedno. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska Washington oo aad xiliyadan kale dhegeystaan. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a lamaane u dhashay dalka Maraykanka oo arooskoodii ku qabsaday cusbitaalka dhexdiisa.
Gabadhii waa loo soo xiray taashkii arooska sidiiba faraantigii laisugu geliyey, marka waxaa la maray nidaamka ama brotokoolkii aroos ee caadiga ahaa,
bal sida ay ku dhacday iyo weliba waxay ku doorteen. Barnaamijka ayaad kaga bogan doonta sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawana aynu ku wada caweyn doona. xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin, iyadoo caawana aad maqli doontaan qaybtii u dambeysay waraysigii uu barnaamijka caweyska siiyey fanaanka Saalax Sanaag.
qalbiga lahashada akulli wixin allugun jaacayn haladaadin olon daranna kulooyin ledimaysan naftani hala cifin
waa hees jacaylo amaana.
Barnaamijkuna waa caweyska Washington. Aweysin wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba ayaan idin leeyahay aynu ku bilownay inta badan lamaanaha ku heshiiyey inay qoys dhistaan, isla markaana ay nolosha wadaagaan ayaynu ku naqaanaa inay qabsadaan munaasibada gaara si ay xusuus uga reebaan maalintaasi noloshooda ku weyn. hase yeeshee waxa ay ku kala duwan yihiin hannaanka ay xafladahoodaasi u dhacayaan, gaar ahaana goobta ay ku qabsanayaan iyo weliba martida ay ku soo casuumayaan oo qaarkood ay si gaara u dhigaan amaba ay u weynayaan. waxaana inta badan lamaanayaashaasi ay eegaan islamarkaana ay ku saleeyaan xafladahoodaasi halka ay ku nool yihiin iyo weliba caadooyinkiiyo dhaqanka u yaalla. iyo qaar badan oo kamid ay raacaan isla markaana ay la mid noqdaan sida inta badan loo badan yahay amaba xafladaha loogu qabsado deegaankaasi ay ku nool yihiin. Hase yeeshee, waxaa dhif iyo naadir ah lamaana inay doortaan inay arooskooda ku qabsadaan cusbitaal gudihiis. Lamaana isku da ah amaba da'doodaan inaadi ay jirto 28 sano kuna nool dalkan Maraykanka, gaar ahaan gobolka Iowa, ayaa tallaabada ay qaadeen ay soo jiidatay dareenka dad badan isla markaana keentay inay warbaahintu wax ka qoraan kadib markii ay arooskooda ku dhex qabsadeen cusbitaalka gudihiisa. Bal haddaba dhegaystayaal, sheekadayaanan idinka dilin waxaan soo dhoweyn doonaa oo iyadoo dhammaystiran inoo haya wariyaha v o eda Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Waa ku dhowaa Cabdixakiin, waana mahadsan tahay.
Bal gorreyn ba intaynaan u gelin sheekada dulucdeeda in arooskani inuu ka dhaco cusbitaalka gudihiisa, siday ku timi ama fikirkaasi ku yimi marka horeba?
Waa mahadsan tahay Cabdixakiin. Arooskan in cusbitaalka ka dhaco, waxyaabaha kalifay waxaa ka mid a in labadii lamaane ee isu doonaana ee isjeclaa inuu COVID-19 ku dhacay, xanuunkan dunida saameynta xoog leh ku yeeshay, marka dhaqso ay usoo bogsan waayeen weliba ninka odayga ah ayuu runtii haraanti xooggan ku dhuftay. Kadibna waxaa la geliyey qeybta xaalada degdega ah oo ICU-ga loo yaqaano. Ninkii marka wuxuu ka yaabayba wuxuu isiri waa tii kuugu dambeyso, waad dhiman doontaa adigoo intaad nooshahay un gabadha ma aragta guurso adoon guursan ha dhimanin. Sidaasay marka ku
warwariye walaac baa soo food saaray. Marka siduu aroos cusbitaal uga dhacay, sidee loo qabanqaabiyey hawshaasi u suurto gasha?
Ninkan markuu nafta u yaabay, waxa ugu weyn ee ku taagnaa ee uu ka fikiraayo ama uu kolley naftiisa ugu muhiimsana ayaa ahayd gabadhii uu intaasoo sana jeclaa ee u doonayd inuu guursado. Marka markii uu xoogaa soo yaro roonaaday oo meeshii maaragtay xaaladda degdega ahayd, maaragtay shaqaalihii ay caafimaadka ay la tacaaleen kadib oo maaragtay xaaladda soo roonaatay ayuu codsaday wax kasta oo dhici kara, tol iyo qaraabo ilma adeerayaaloo ninkii waa wuxuu yiri gabadhaha la ii guuriyo haddiiba nafa igu jirto. Sidaa marka ayay ku timid. Kadib uu soo roonaaday waa lagala shaqeeyey, marka aad ayaa looga caawiyey.
Yaa markaa ka caawiyo gacan ka geystay? Isaga waa kan cusbitaal buu jiifaa, iyadiina de dabcan ama qiyaas ahaan guri bay joogtaa, iyada cusbitaalkii lama joogto. Waxaa hayaana waa COVID-19.
Waxaa ka caawiyey ehelkii iyo asxaabtii iyo shaqaalihii caafimaadka. Laakiin marka hore waxaa la hormariyey in la ogaado horta ninkan inuu ka nabad qabo xanuunka uu ka bogsooday. Marka baaritaano iyo la tacaalid fara badan kadib, markay xaqiijiyeen inuu xanuunkii ka dhammaaday, laakiin ninka diiftii iyo darbadii uu ku reebay ay weli kusii jirto, ayaa lagala shaqeeyey oo lagu caawiyey inay gabadhii isku guursadaan cisbitaalka.
Waagaag marka aroosku ma cusbitaalka meel ka mid a loo diyaariyey, mise isla halkii uu jiifay baa guurku ka dhacay?
Run ahaantii isla halkii uu jiifay ayuu arooskii ka dhacay. Gabadhii waa loo soo xiray taashkii arooska, sidii baa faraantigii laisugu geliyey. Marka waxaa la maray nidaamka ama brotokoolkii aroos ee caadiga ahaa, isagoo ku jira weliba sariirtiisii iyo qolkiisii cisbitaalka ee lagu daweynayay.
Cajiib, cajiib. Cabdiqaadir, hadda dee dabcan waxa haya waa COVID-19, dee in muddaana cusbitaalka uu jiifay sida ay warbaahintu qorayso, hadda ma roonaaday oo dib ma u midoobeen, mise arooskun baa dhaco halkaasi xaaladda ku dhammaato iyadina gurigiiba ku noqotay?
Run ahaantii ninka uu soo roonaaday lamaanihii hadda xaaladooda waa yaro roon tahay, laakiin arooskaasi waxay ahayd ninka nolol iyo geeribaad u dhexaysa ay gabadhan guursay ka ahayd. Marka arooskii waa u dhacay, laakiin hadda waxaa laga shaqeynayaa aroos labaad in loo qabto oo loo qabanqaabiyo, maadaama dad geesiyaal oo xitaa xilligii maaragtay ugu adkaa ku mintida inay isguursadaan. Marka hadda marka faamiligii ama qoysaskiiba waxay ka shaqeynayaan in xaflad labaad loo dhigo oo sidii maaragtay arooskooda lagu maamuuso.
Waan gartay. Ma hadleen oo iyadaiyo isaguba ka falbiceliyeen xaaladan see u arkaan iyo weliba hadda say dareemayaan?
Way hadleen. Gabadha waxay tiri sida ay wax u dhaceen ama arooska noocaas ah ee ay galeen inaysan filayn in sidaasi wax u dhici doonaan, sidaas daraaddeedna maaragta laakiin wax walboo dhaco ay aad ugu faraxsan tahay qofkii ay jecleed inay isguursadaan, balse waxa meesha ka dhaca aysan ahayn waxaysan filayn, dhibaatada adduunyada ka jirtana inay qeyb ka tahay ayay sheegtay.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi nala wadaagayey. Si kale kuma garatid ee xiisaha kalgacal ayay ku kala maqnaan waayeen, bal markana aynu dhegeysanno heesta xamdi iyo weliba codka fanaaniinta Saada Cali Warsame iyo weliba Maxamed Axmed Kulu. aynu intaasi dhegaystayaal kaga nimaadno heestaasi ay sida wada jirka codkooda inagu soo gaarsiinayeen fanaaniinta maxamed axmed kulc iyo weliba saada cali warsame. haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii u dambaysay ee wareysiga barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka Saalax Sanaag, iyadoo qaybtana ku bilaabi doona heesta laasho.
Heestan lusha imaankayga, lahasha magaceeda la yidhaahaa, iskeedu ahaa lusha imaankayga, waxaa la nin dhaleeraa oo Indonesia jooga oo la dhaho Cumar Dabjacayl. erayadeeda iyo laxankeeda way sagaale musika waxaa tumay Maftuux Maxamuud Ducaaqeed. Waana heestii u dambeysaan soo saara waa bishan bishii ka horreysay heesta soo baxday bay ahayd.
Wagaag marka iyaduna nuxur ahaan iyo weliba erayadeeda marka laga yimaado qiso jacayla ma kuyo hore dhiirigelintayn gudbinayneyba ma dareen qofku jacayl iyo rabitaan u gudbinaya maxay tahay?
Waa hees jacayl oo amaana
qalbiga la hashadaa kulli wixin allugun jacayl la daadin ulun daranna kulluyin ladi maysan naftani hala cifin laqiyada cashaka ilugin oo darta lurkaya la daciifin laylka hurdadahigalaasan oo laba sheeka haylaaqin allishimankaygee ha ka leexan labatawad degantee ha ka laaban liqimaya cunta haygu la yidhin alilahiniyadaygulaasin
heestaas aynu kusoo gabagabayn doonaa. Saalax Sanaag, aad iyo aad baan kugu mahadnaqaynaa inaad barnaamijka caweyska Washington V O A aad nagala qayb qaadato isla markaana aad nala caweyso.
Walaal idinkaa mudan, waa ku mahadsantihiin martiqaadkiina. Dhammaan howlwadeenada V O A aad baan u salaamayaa. Waxaan kaloo ka tegay inaan halkan ka salaamayaa kooxdayda dayax been, gudoomiyaha kooxda Abwandaha Cabdigaas, kooxda isku duuban fanaaniinteyda, musishinadeyda, Axmedwali Furnle, Maftuux Maxamuud Ducaale Cadaad, Bulshaawi, oo wada salaamayaa dhammaan musishinadeydana waa salaamayaa, asxaabteydaan salaamayaa, faamiligaygaan salaamayaa, iyagoo isku duuban waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Guud ahaana barnaamijkeenii toddobaadkan intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tani kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Shimman kayge hakalehan labtow wadagantay hakalaban deqim ma yaqunta haygulay alin lehni deeglas al shaman kayge akleh hada taw wadaganta akalaban deqim ma yaqunta haygulay.
Waa tahay saasi waxay gabagabowahayd barnaamijka caweyska Washington, waxaadna ka dhegaysanayseen V O A, waxaana la socodsiinayay wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Dhegeystayaal, markana dhinaca iyo Somaliland haddii aynu aadno, waxaa Somaliland markii ugu horreysay laga hirgeliyey ururka bangiyada, kaas oo la sheegay in uu kala shaqeyn doono hay-adaha xukuumadda dhammaystirka xeerarka iyo shuruucda qeybeeda kalgedisan ee arrimaha la xiriira maaliyadda. Gudoomiyaha ururka bangiyada Somaliland Khaliif Sheekh Cumar Nuur ayaa arrintani waxa uu uga warramay wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
Number one, wuxuu isku xidhi doonaa bangiyada dhexdooda. Sida la socotaba, hadda bangiyadu xidhiidh way leeyihiin, laakiin xidhiidhkaas waa xidhiidh uguba u baahan in la kobciyo oo la gaadhsiiyo heer lacagaha dhexdooda ay isweydaarsan karaan oo qofku account to account uu ka qaadan karo adeegaana dadka loo fudaydiyo. Qodobka kale ee muhiimka ah ee loo aasaasay ururka waxaa ka mid ah bangiyada iyo bulshada isku xidhkooda oo aynu u bixinay financial inclusion, sidii adeega bangiyadu ay bixiyaan loogu dhaweyn lahaa dadka customer-ka ama dadka macaamisha. Qodobkaasina qodob muhiim ah. Qodobka saddexaad ee loo aasaasay ururka waxa weeyaan isku xidhka bangiyada iyo bangiga dhexe iyo hay-adaha dowladda oo isna ka turjumaya baahiyaha jira ee shuruucda la xiriira iyo regulation-ka. Waxaanu aaminsanahay haddii ay iskaashadaan bangiga dhexe iyo dowladda iyo bangiyadu in shuruuc hufan oo ku habboon maalgashiga la curin karo, kuwa jirana la dhammaystiri karo wixii ka dhiman, dunidana la soo jiidan karo wixii dhaqaala dunidu nagula macaamilayso. Qodobkaasina waa qodobkii shuruucda iyo bay-ada Soomaaliland loogu barbaarinayay sida u noqon lahayd meel ku haboon bangiyadu inay ku shaqeeyaan.
Waa gartay su-aasha la isweydiinaya waxay tahay khalifow yaa ka faa'iideysanaya dad?
Sidaad la socotidba dalkeena 77% waa dhalinyar. Dhalinyartaasi maskax iyo maan furan ayay hayaan. Maskaxdooda in la tuujiyo muruqooda laga faa'iideysto ayaa meesha ku jirta. Marka istaraatiijiyada ururku dhalinyarta ahmiyad gaar ah u saaraya, waxaan u bixinay financial literacy ayaan kala shaqeyn doonaa ah in dhalinyarta la baro sidee u maareyn lahaayeen maalgashiga ay siin doonaan mustaqbalka bankiyadu. Marka qodobadan sidaas ku wada xidhan way fahamsantahay. Qodobka ugu dambeeya oo isna aad iyo aad muhiima, waxaynu ogsoonahay dalkeenan inuu in badan dunida ka xidhnaa aqoonsi caalamiyana Soomaaliland ayna haysanin. Marka bangiyadu waxay noqon doonaan meesha bridge-ka ah ama isku xiraha dunida. Adduunku waa dhaqaale maanta, dunida meesha isku xiraysay la macaamilaysay bangiyada dunida, maaliyadana halkaa lasoo marin lahaa. Waxaad ogsoon tahay sanadkii ugu dambeeyey Soomaaliland lacag 2 billion ah, lacag 2 billion lagu qiyaasay ayay ganacsatada reer Soomaaliland dunida wax kaga soo iibsatay. Marka lacagaha intaa leeg halkii la marin lahaa oo imika ay dadaalayaan bangiyadu, laakiin u baahan in lasii horumariyo waxay u yaqaanaan cross-border banking, sidii dunida loogu xiri lahaa bangiyada.
Ururkan laftiisa malaga inuu bangiyadii markii hore gaarka uun loo lahaayee jiray inay shuruuc ahaan kasta ku xagga suuqa bangiya caalamiya inay soo dhowaadaan laga sii xidho suuqa taana maxaad bulshada uga fahamsiin
lahayd? Sida hadda ka horaan iminka kuu sheegay istaraatiijiyad 5 qodob ayuu ururku ku shaqaynayaa. Qodob muhiim ayaa jira oo ah sidii dalkeenan shuruucda maalgashiga ama bangiyada loo horumarin lahaa. Fishinka ururkuna waxa weeyaan sidii loo abuuri lahaa bay-ad ku haboon maalgashiga oo loo barbaarin lahaa bangiyada hadda jooga, loona soo jiidan lahaa maalgashi caalamiya. Marka maalgashiga caalamiga waxaa ka mid ah bangiyada dunida in loo yeero oo yimaadaan oo inooga faa'iideeyaan, iyaguna wixii fursada ay ummadda u hayaan ay la sheergareeyaan. Marka ururkani maaha mid caqabad ku noqon doona bangiyada dibadda, ee waa mid gundhig u noqonaya, soona jiidan doona, una abuuri doona bay-addii ay ku shaqeyn lahaayeen. Run ahaantii hadda waxaa jira shuruuc aan soo jiidan karin bangiyada caalamiga ah. Waxaa ka shaqeyn doonaa sidii shuruucda dalka ee dhaqaalaha iyo bangiyada loo dhammaystiri lahaa, wixii naga dhiman loo dhammaystiri lahaa, kuwa maqana loo dooni lahaa si markaa maalgashi caalami ah iyo mid maalgashi maxaliyaba loo soo jiito. Aad iyo aad baad mahadsantahay.
Agaxiirta hay-adaha bangiga dhexe oo kale
su'aashaada kale ah in xiriirka heeraha dawladda iyo bangiyada shanti qodob mid kamid ah ayay kamid tahay oo isku xirka bangiyada iyo bangiga dhexe iyo heeraha dawladda wuxuu noqon doonaa ururkani bridge-ki ama isku xirayay bangiyada iyo heeraha dawladda iyo sidoo kale heeraha caalamiga marka urur ahaan waxaan halkan horta uga mahadcelinayaa Central Bank of Somaliland oo kasoo shaqeeyay oo isku soo jiijiiday oo dhisay ururkan siduu u kobci lahaana ka shaqeeyay hadda ogowo wuxuu u sameeyey ururkan bangiyada haddana Central Bank waa meesha regulatorka ah ee ku hagta ama ku ilaalisa bangiyadu inay shuruucda dalka ku dhaqmaan marka bridge-kaas ayuu ahaan doonaa isku xiraha bangiga dhexe iyo bangiyada hadda aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin waana stakeholder bay ka yihiin waana la shaqeynaynaa bangiyada guud ahaan iyo bangiga dhexe iyo hay-adaha dawladda ku ekaan mayno only dalka Soomaaliland hay-adaha caalamiga sidoo kalena waan ku soo xiri doonaa bangiyada sidii loo horumarin lahaa dalkeena dhaqaalihiisa wada kusoo tahay dalkeena waa dal yar oo kooban oo soo koraya una baahna hay-adaha maaliyaddu inay hala qaadaan arrimahaas waa arrimaha ururka loo sameeyey
kasi waxa uu gudoomiyaha ururka bangiyada Soomaaliland Khaliif Sheekh Cumar Nuur wuxuu warramayey Khadar Maxamed Cabdulla dhegeystayaal dhinaca heesaha ayaanu jalaacaynaa markan ku soo dhawaada heestan uu ku luuqay fanaanka Cabdulcaziis Iskalaaji
samayn marqaadad kanu abadan naqaysay tiray midaha nurashu waxay tahay aqoo nasibyo huma samayn marqaadad kanu abadan naqaysay tiray midaha nurashu waxay tahay aqoo barada waqtiga nitaqada wan mutte anta bani darira sahih chaayila dana fada nabik ya hasika unnoqan maay ugu kaliyaayna barada waqtiga nitaqada wan mutte anta bani darira sahih chaayila dana hasika unnoqan maay ugu naftayda ayay dirqin wajir badni jabtii qalbigu way yaran nastay hay jabi ruuhina hay jabi ruuhina
fanaanka Cabdicaziz Iskalaaji ayaa ku luuqaynayay gabagabana waxay u heeday dadaynaa caawiye dunida dhageystayaal aniga oo Jamaal Axmed Ismaaniil idin la soo xisinayay tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhageysanaya waxaan ka tagaynaa dhammaantii suudubannabad kaliyo.